Modlitba pro Anežku, pořad Martiny Vodičkové.
Já jsem to tuhle zrovna někomu chtěla říct a už jsem to nedala dohromady. No, Boží láska prochází celým tělem mé dcery Anežky a uzdravuje ji. Ale ještě tam něco bylo. Ne? Tak vidíte, tak já jsem si myslela, že ne. Že jsem to nedala dohromady, tak takhle to nějak bylo. No. Tak víte co, v té době, kdyby mi kdokoliv cokoliv řekl, abych dělala, tak bych to dělala. Kdyby mi řekl, že mám skákat přes švihadlo 20krát večer před spaním, že to pomůže, tak bych dělala všechno.
Ivanu Honerovou jsem poznala před 11 lety. Obrátila se na mě v době, kdy se jí a její rodině v jediném okamžiku obrátil život na ruby. Vše začalo úplně nevinně, v jednom pátečním letním odpoledni. Malé 9leté Anežce se mělo splnit její největší holčičí přání. Svést se prvně na koni.
To prostě byl takový divný pátek, já jsem prostě přišla z ordinace a byla jsem strašně unavená. Tady jsem si lehla v pokojíčku a říkala jsem, Anež, nepojedeme tam. Já jsem strašně unavená a ona tady vzala vysavač a luxovala tu celý byt a mami, prosím, prosím, pojeď. Já jsem říkala tak v 5 a usnula jsem a ona přinesla budík natažený na 5 hodinu a stála u mě u postele a říkala, maminko, prosím tě, pojedeme tam. Já prostě vím, že jsem viděla zadek koně, jak nejednou vylítnul a letí prostě do toho běhu, jo. No, takže jsem začala křičet, běžet za koněm, jenom, že to byl takový fofr a prostě viděla jsem, jak holka tam takhle lítá, no a pak najednou vylítla. No, takže jsem si myslela, že vylítla, jenom, že kůň letěl a ona zůstala levou nožičkou, pravou nožičkou, vyset za třmen, za botičku. Já jsem ječela, běžela jsem za ním, ale to prostě se nedalo chytit, jo. No a to už, pak už se mi položila na zem, no a měla zaprlý jazyk, no, chrčila, tak. No, pak už přijítl vrtulník, no. A odvesí. Ve špitále řekli, že to poranění té hlavy je tak velký, že prostě nám vůbec ty první 2 dny nedávali žádnou naději. Stalo se, no, bylo to neštěstí.
Když oni jeli na ty koně, tak já chodím hrát po zábavách a shodou okolností jsem hrál ve vedlejší vesnici. Mimo jiné jsem viděl, jak letí vrtulník, ne? Tak letí vrtulník. No, pak jsme teda hráli na té zábavě a na té zábavě to všichni věděli, že se tam ten úraz stal a že Anežka je moje dcera. Akorát já to nevěděl. Takže do 12 hodin tam brnkal na basu srandičky. No, pak přišla jedna ženská, teď to asi nedalo. A říká mi, tak Anežka už je dobrá asi, ne, jak na vás koukám. A říká, no, co by mělo být? No, vy to nevíte, tak to nic, to já jsem nevěděla. Jo, tak jsem to tam zabavil, vlastně jsem domů a bylo to strašné.
Když tam ležela bezvědomí, jo, tak jak trošku tak nějak v tom zdravotnictví děláte, už trošku víte, co by tam tak mohlo být, nemohlo, když to dítě 6 týdnů je bezvědomí, tak si moc velkou naději neděláte. Ale protože to je vaše dítě, tak prostě nemůžete připustit, že by to mohlo být jako špatně. Jo. Teď tam chodí ten neurolog, který vám klepe na rameno a říká, no Ivano, no to víte, musíte prostě počekat, jako jo, ale ten 6. týden, kdy teda to bylo pořád, teda, že byla v takovém tom komatózním stavu, tak se vám prostě zdá, že to už jako nemůže dát. Já jsem prostě ležela na té posteli den, noc a říkala jsem, jako, jestli tohle to vydržím, tak už musím vydržet úplně všechno, jo, protože vedle sebe vidíte dítě, který teda je v takovémhle stavu a jako nepřipouštíte, že by takhle měla zůstat. Já jsem si nikdy nemyslela, že probírání z bezvědomí je takhle hrozný. Já jsem si myslela, že to bude nějakým způsobem blouznit a to a pak najednou se probere a bude mi říkat, minko, a má to vůbec tak nebylo, má to bylo všechno úplně jinak. Jak promluvila vlastně 8. týden od úrazu, promluvila ze spaní, kdy teda se ptala, kdo říkal Anežko?
Kdo říkal Anežko?
Tak já jsem se šla třeba, prostě úplně jsem byla vyděšená, že mluví, jo. to bylo takový všechno, vždycky týden nebylo nic, po týdnu jsme ji posadili. Jo. Tak si tak stupňujete prostě ty požadavky. Jo. Nejdřív jste chtěla, aby teda už jste ji nemusela sondovat, tak to různě prostě švindlujete, strkáte jí tam žičku, koukáte, aby polkla, pak nenu polkne a prostě pro vás si říkáte, jste vyhrála. Jo. Pak vám vadí, že teda má plíny. Třeba noc jsem prostála nočníkem a snažila jsem se, abych mohla ráno tomu primařovi říct, že se mi vyčurala na nočník. A pak najednou se vám to povede, tak si říkáte, to bude prostě záchrana.
Jsem tam každý den jezdil do špitálu a napadlo mě lízt na nuka a rozbalil jsem ho a dal jsem jí ho k puse a ona vystrčila jazyk a začala lízat. Jo. A to bylo, to jsme si říkali, to není možný, to už, tak to už je paráda. Ne, to. My jsme nevěděli samozřejmě kudy kam, jo, takže doktorům jsme důvěřovali, ale tak jsme ještě potom přece jenom došli za panem Soukupem, jestli vám to něco říká ten
léčitel.
No tak jsme za ním přijeli, no on nám řekl, proč je to tak pozdě, kdybyste přišli hned, tak já bych to krvácení v té hlavě zastavil. Ale to jsem nechtěl, chtěl jsem říct to, že jsme toho Soukupa pašovali do toho špitálu, protože on říkal, že by teda léčil na dálku.
Že by dal naprosto
energii. Že nějakou energii dodal, ale že to je takový úraz, že by potřeboval na ní šáhnout. No jenom, že oni zase, doktoři a tyhle ty se nemají rádi, tak jsme tam pašovali zadním výtahem na pokoj. Teď on nás vyhnal, protože mu bereme energii, tak jsme stáli na chodbě.
Já jsem prostě byla proti tomu, já jsem tam toho léčitele nechtěla. Navíc jsem se tam s těma doktorama znala a prostě jsem říkala, no já jim řeknu, hele, já se sem vemu léčitele, ale pak jsem si říkala, jako doktoři dělají maximum, aby si to nikdy nevyčítala, že jsem nevyužila tuhle tu možnost. Jako to si tak pak dostanete takovýho stavu, že ani nevíte, jako co máte udělat. Jo. Když už to bylo ten pátý, šestý týden, kdy pořád se nic nedělo a pořád všichni jenom krčili ramenama, tak jako jsem říkala, tak to je ta poslední možnost, kterou teda mám, abych teda mohla říct, že jsem pro ní udělala úplně všechno, jo?
Jak tam chodil ten Soukup, ten léčitel, tak Ivano naučil takovou modlitbu, kterou by měla té Anežce prostě pořád říkat, jo? Že by jí to mělo to jako dodat tu energii. No tak Ivana ho poslechla, naučila se tu modlitbu, říkala jí to. A tohle, když jí říkala, tak v té době byla Anežka v bezvědomí, v silným bezvědomí. A pak jsme jeli na, jak se jmenuje to vyšetření?
Na
CT protože vyšetření. A vyndám Anežku z auta, myslím, že jsem jí dnes v náručí, jsem jí tam dnes.
Ano, jsem seděla vzadu a říkala jsem, hojivá láska, to mělo být jako ta modlitba, hojivá láska prochází každou buňkou v těle mé dcery Anežky a uzdravuje jí. A já jsem řekla, hojivá láska, a Anežka mi řekla, prochází celým tělem mé dcery Anežky a uzdravuje. A já teď říkám, Anežko, jak to znáš? A ona, to znám od tebe, ty jsi mě to naučila v nemocnici. Tohle to je taková rána z čistého nebe, že během 4 vteřin máte úplně změněný život. A úplně, jako od základu, jo. Jako to prostě si málo kdo dokáže představit, až když se ho takovýhle problém týká, jo. Tak nějak zaplať pánbu, že to je takhle, jo. Jako ono to vypadalo loni na podzim taky jinak, když jsme se vrátili z lázní a ona byla schopná udělat 2 samostatní kroky a jinak jsme byli odkázaní na ten vozík.
Z čeho máš ukoneš?
Ne.
To sama nevíš asi,
věď?
No vidíš.
Anežko, ale brýle, asi si musí vzít, ne?
A tohle, jo, mám na mě. Tohle
doplňte.
3 a pak to.
Aha, aha. Doplňte měkké a tvrdé i.
Z takovýhleho sloupečku jsem dostala jedničku. A myslím, že to bylo polo.
Brýle jsme taky nenosili před úrazem a po úraze máme brýle.
Slyším hudbu, tak to je polo.
To bude polo, no. Pošlu, že tam.
No.
A my ještě vymenovali slova polo?
Jo, slyšet mlín blízkat se.
Asi jedno s druhým a všichni prostě, že udělali drožku, aby teda takováhle byla, jo, jako, rozumíte, jo?
Hojivá láska prochází každou buňkou v těle mé dcery Anežky a uzdravuje.
V době, kdy jsme natáčeli předchozí vyprávění, Aneška už téměř opouštěla kolečkové křeslo a snažila se chodit s berlemi. Velkou motivací pro překonávání zdravotních obtíží pro ní byl sen o tom, že se vrátí ke koním. Když jsem před pár měsíci zcela náhodou potkala krásnou, milou, mladou dámu, nechtělo se mi ani věřit, že je to Aneška. Domluvili jsme se, že se znovu sejdeme, abychom si řekli, co se za těch 11 let u Honeru stalo.
Před 11 lety my všichni říkali, že když budeme sedět, takže budeme rádi. Ani jsme si nemysleli, že by to někdy takhle mohlo být, ne?
Před 11 lety ti říkal jeden z lékařů, paní Horová, běžte domů, to nemá žádný smysl tady, abyste u ní byla, nemusel jsi.
Nesvědčí, teď vůbec jako, teď mi řekne mami, ale já jsem prostě tady vytřela, já jsem to vyluxovala a já jsem tady třeba všude prach a co bych asi měla svědčit jako.
No tak, občas.
Co, a co je u tebe občas?
No.
Obrok, ne?
Ne.
Občas jednou měsíčně, když se rozčílim a řeknu a nejde cvičit, tak potom no. Jako dejš cvičit, ne? Tak to je. No, já jsem prostě byla tak strašně tvrdá na ní, že kolega mi byla šlí to, že ona zatla zuby, ale já jsem nechtěla povolit.
Ona říkala, že jsem udělat radost.
Kolikrát jsem jako měla plný oči slzí, že to musím být tak jako na ní tvrdá.
Já si nepamatuju ani věci, které byly před úrazem. Nic. Ani. No. Já.
Včera jsi mi říkala, ne. Že si pamatuješ, jak jsme na tom 7. patře cvičili jo. A že tam nějaký kluci hráli tu písničku. Na to jsi se vzpomněla.
Jo, no. Tak asi od těch prvních lázní.
No. My máme Anešky život rozdělený na před úrazem a po úraze, říkáme. Víš, jako cokoliv se vypráví, tak to bylo před úrazem nebo to bylo po úraze?
Jo, když to vypráví, tak...
Tak tě to baví poslouchat.
No.
Jo, hrozně. A. No, úplně, ta se to úplně vyžívá. To kolikrát ještě to chce vyprávět ještě jednou, tak to jí baví vyprávět. Jo. My jsme měli to velký štěstí, že jsme potkali samý skvělý lidi. Po úraze jsme šli do Jarpidy, kde teda samý skvělý lidi a po nějakých těch 4 letech nám umožnila tady zdejší základní škola v Dubným integraci mezi zdraví děti, což jsme strašně uvítali, protože Aneška přišla zpátky mezi ty svoje kamarády, s kterýma vyrůstala od školky.
Na základce jsem měla tak 1, 2, čas nějaká 3 to.
No a když přišla do 9. třídy, tak jsme uvažovali, co dál. V Janských lázních, kam jsme teda dojížděli na rehabilitaci, je nějaká obchodní akademie s maturitou, že bychom mohli uvažovat, že by tam Aneška šla studovat.
To já o tom vůbec nechtěla slyšet.
A tak jsme přemýšleli, jestli neuděláme takový nějaký krok zpátky, když jí zase z té základní školy v Dubným, kde teda už se pohybovala mezi zdravýma dětma, zase dáme zpátky mezi teda ty děti na vozíkách. Samozřejmě, že ta levostranná hemiparéza tam byla vidět, nebo to je tam do dneška vidět, ale už byla celkem samostatná. No takže jsem ještě zajela do dětské léčebny na tu Vesnu, kde jsme teda pravidelně jezdili cvičit. Promluvila se tam s několika rehabilitačníma sestřičkama a ty mi říkali, jestli máte možnost jí zkusit dát někam mezi zdraví děti, tak to udělejte, protože ona potřebuje, aby měla motivaci pořád stačit těm zdravým.
Já když jsem tam měli s Aneškou, tak jí říkám, nebo Janeš, jezdí tam přímá linka, Janský Lázně, Krumlov, přes Český Budějovice, jak v pátek nebo ve čtvrtek sedneš do autobusu a teď se ptám.
Jak to bude, jestli by třeba pouštěli v pátek
dřív? Že by měla třeba více hodin přes týden a třeba by odjela ve čtvrtek nebo v pátek ráno. A ono, no, tady odtud nikdo domů nejezdí. My jste všichni spokojení. No a Aneška na mě koukala, že se mi tady nenecháte.
Já jsem tam nechtěla vůbec jít. Ta rodina by mi chyběla asi nejvíc.
A teď co budeme dělat? Kam ji dáme? Nebo když by teda chtěla dál studovat? V té době přišel za námi pan ředitel z biskupského gymnázia a říkal, já bych vám nabídl, ať zkusí udělat přijímačky a možný, že bychom mohli jít na to 4leté gymnázium s tou možností té individuální výuky, tak zkusit dát. No a tohle vlastně, to, co přišlo, ta nabídka, tak to bylo prostě tak něco úžasného. Já jsem asi 3 dny z toho nespala, když jsme se rozhodli, teda, že ji tam dáme. Tak jsem přemýšlela, říkám si, to není přece normální, že by naše Aneška šla po tom úraze na gymnáziu. A prostě to opakovala. Viď? A pak najednou, když teda tam přijeli, tak jsem prostě říkala, no to je bomba. Pak jsme zvládli celý 4 roky, i když to bylo pro Anešku samozřejmě náročný, ale...
Dobře mě přijali, jako kamarádky jsem si tam vytvořila, takže...
Myslím si teda, že to byla opravdu tak teda výborný, že jsme prostě byli tak šťastní, že takovouhle možnost jsme dostali a že teda to Aneška zvládla zakončením maturitou.
Třeba co se týká té školy, tak jako, jestli to udělám hned všechno a abych to pak jako... Nemám ráda, když se pod něco oddaluje. Radši hned a pak jako mít klid, než to dělat na poslední chvíli a nervovat se. A... Já se pak i jako, že rozcesu a jsem taková neklidná. A...
Samozřejmě, že Aneška je strašně pečlivá, cílevědomá, ale samozřejmě k tomu potřebujete ještě zase někoho jiného, no, který vám tu možnost dá. A potřebuje na všechno víc času, než v normální době, co se děti učí.
On vlastně něčeho nebojím. Tak jsem říkal, než prostě nezvou školu, na to nemáš, ne? Mohla mít místo tak knihovně, jako knihovnice. A Aneška, v žádným případě. Já se rozkončím v domním jako knihovnice, já chci na takovou školu. No? A už je tam.
Mně to připadá všechno tak fajn, jako že to vychází.
Teď jsem v 2. ročníku. Speciální pedagogika. Udělala bych potom normálně ve školství, naučila bych, ale jako dělala tam asistenta toho pedagoga, vlastně bych se starala o ty děti.
Proč jsi si Anišku vybrala zrovna tenhle obor?
Protože mám ráda lidi, děti a jak jsem to viděla v té Arpidě, tak mě to zaujalo. Mě to baví, ten obor, jsem tam spokojená. To je bakalářský, ale teď jsem se dozvěděla, že v Jindřichově Hradci otevřeli jako magisterský. No, nevím, jestli se mi bude chtít dále studovat. Teď toho je docela hodně a jako myslím si, že mi bude stačit ten bakalář. Nevím, pak, že bych možná chtěla už pracovat.
Jo, už by si mohla i pracovat.
No.
Ne.
Já si taky myslím.
Když nastoupila na gymnázium, tak jsme říkali do Vánoc. Po Vánocích. Do května. Pak mi řekla v květnu, mami, prvák mám za sebou. A já říkám, no, hurá, ve druháku do Vánoc. Tak jsme si to vždycky říkali. A teď jsme to taky říkali, viď, prváku. Mm. Říkali do toho prvního semestru, no a Aneška říkala, no to tam vydržím, ne? Jako, když to jsou jenom samý přednášky. Taky to úplně dětství vlastně prožila mezi dospělými lidma. A ona má víc jako kamarádů a přátel mezi dospělými lidma, než v jejím věku. Že by prostě šla s bandou mladých lidí na diskotéku, to ona nepůjde.
Ale jako na ty diskotéky mě nebaví chodit. Ani ta muzika mi nic moc neříká a mě tam vadí taky ty světla, ty, jak to bliká. Nevyhledávám to. No.
Aneška má ráda takovou pohodu.
No.
Pohodu, klídek, jakmile jsme všichni takhle doma pohromadě, třeba teďkon to ona úplně miluje, prostě si udělat odpoledne kafíčko, říct si, co bylo ve škole, mě nesnáší, když se chvátá, když prostě najednou přijdeme z práce a musíme něco honem zařizovat, tak ona je úplně z toho taková jako nervózní, prostě pohodářka.
Co kluci, Aneško? Je nějaký na obzoru?
Není.
To jsi taky potřeba nějakého vyvoje.
Jak by měl vypadat klub pro Anešku?
Aby uměl jezdit s traktorem, ne? Teďka by potřeboval.
A ne.
No, jsi to říkal.
Stačí, bude umět s kombajnem.
Ty jsi říkal, Aleško, přitáhni sem nějakého zemědělce, ne?
To ne, to může být takový normální kluk. Když bude hodný nádečku, tak mi to jedno, co bude dělat.
Jestli ještě jsou nějaký hodný kluci, tak to je nějaký hodný kluka, který by měl rád.
Trpělivýho.
Trpělivýho.
Jakýho by si chtěla ty, Ani?
Mně to je jedno.
A měla by to odhlas, jako jo. Ne,
ne, hlavně, aby byl hodnej. A
bohatý.
Jako, ne, to ne. Na vzhledu taky závisí, ale to hlavně, aby byl hodnej a spolehlivý.
Když Aneška si nevyhledává svoje vrstevníky, ale k nám přijede třeba pokryvač v mých letech a ona se do něj zamiluje, on 50, no. No, pak přijde učitel, ten je taky v mých letech a šup, pan učitel taky pěkný, viď? Ale aby si našla si kluka ve svých letech, to ne.
Ale tak ještě máme čas, teď je nám 21, tak takových ještě bude, já ji říkám, ne? A víte, jak je to teď u nás? Tchán, který tady bydlí s námi na statku, dostal cévní mozkovou příhodu a vzhledem k tomu, že měl tady velkou stáj, kde měl asi 20 kraviček, takže nestačilo to, co jsme měli s Aneškou, ale pak za 4 roky po Anešky úrazu toto. No a teď, že co teď najednou s kravičkama, co najednou tady s kolem statku s těma hektarama, tak manžel krávy prodal postupně a maštal předělal na koňský boxy a momentálně tu máme 7 koní ustájených.
Jdem si kouknout na ty koně, jestli neřechceme něco.
Farmy.
Já, která jsem po úraze nemohla slyšet, vidět dupot koní, tak najednou mi dali rechtají koně. Ten první moment jsem říkala, Petře, já tu bydle nebudu, jako jestli tady chceš mít koně, tak zbyt koně nebo já. A jsou tady.
Jsou tady všichni.
Jsou to všichni.
Jako je chlupatý, to je nějaká ta...
No to jsou ty... norici.
Norici. No, ty jsou chlupatý a vždycky ráno, když jako k ním přijdou v zimě, tak je to fajn, jak mají zmrzlý, jak pijou venku. A tak jak mají zmrzlý ty chlupy. No, já se jich nebojím, ale už bych asi na koně nesedla. Ale jako chodím k ním, hladím si je, to všechno jo, ale bych asi na nich nejel.
Nějak se to vytratilo.
Oni se bojí víc, veď? Oni ani nechcou ublížit, ale oni se pořád něčeho lekají.
No, my chtěli ven. No.
No, to je síla, co?
Zvláštní. To, kdyby nám někdo před pár lety řekl tohleto, jak se to bude vyvíjet, tak řeknu, v žádný případě to takhle nemůže být. Každému, kdo se dostane do takovéhle situace, tak bych asi řekla, že musí bojovat a zatnout zuby a...
Nikdo to za vás neudělá, musí to s váma podřít, protože bez toho by ta Janeška seděla si na muziku.
Samozřejmě, že to byla taková nějaká beznaděj. Ale asi se to všechno vyplatilo.
Asi určitě.
Ta píle a ta trpělivost teda. Jako...
Mám z toho radost. Je.
No.
To je dostala síla.
Slyšeli jste pořad Modlitba pro Anešku Martiny Vodičkové, dramaturgie Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová, mistr zvuku Miloš Kott.